You're with SBS Radio.
Останете со SBS Радио за уште една тема која константно е предмет на грижа за постарите лица, нивните семејства, како и службениците во секторот за старечка нега. Се вели во нов извештај дека повеќе австралици на возраст над 65 години се изложени на сериозни повреди на главата од падови. Новата студија на Австралискиот институт за здравство и благосостојба покажува дека стапките се зголемени во изминатава деценија. Експертите велат дека потребни се дополнителни истраги за да се заштитат некои од најранливите во нацијата. Повеќе за новата студија ќе дознаеме од прилогот на Шарлет Лем за SBS News. Денот почнува со нежна музика и утринска вежба во дел на Сиднеј.
Tighten up those tummy muscles, very good. On the way back, excellent. Change over, change over. Come on, move along, move along, move along. Move along, move along. You okay, Joan? Away you go. 1 minute less five and away you go.
Тренерот во салата за вежбање ги подсетува постарите лица да ги затегнат стомачните мускули и ги пофалува кога ги го сторат тоа. На 84 годишна возраст, поранешниот играч на Wallabies, Джон Хенри Дас, сега работи како персонален тренер, решен да ги задржи постарите австралици на нозе.
It's not an elite squad or anything like that. It's not like a normal gymnasium from the commercial gyms. We don't have the boom boom truck music or anything like that. It's all low key. They are seniors. What they're doing is a range of exercises for all their muscle groups and just keep them moving.
Не станува збор за елитна екипа или нешто слично, како во комерцијална спортска сала, вели тој, туку за постари лица што прават низа вежби за одржување на мускулите и движењето, објаснува тренерот Дас. Оддамна е познато дека вежбањето го подобрува балансот, што е еден од најдобрите начини да помогнете во спречување на паѓање. Rose Vickers вели дека го поминала поголемиот дел од животот седејки, се додека неа започнала програмата за вежбање за сеньори пред 14 години.
I've watched other people, including my mother, have falls because their balance wasn't very good. I'm 77, and there are people who are younger than me who are dead.
Госпоѓата Викерс вели незината мајка претрпе пад поради лоша рамнотежа. Таа вели има 77 години, но знае за луѓе помлади од неа, кои сега се мртви. Една нова студија покажува дека стапката на повреди на главата, поврзана со пад кај постари австралици, е скоро двојно зголемена во изминатава деценија. Професорот Джеймс Харрисон од Универзитетот Флиндерс е еден од авторите на извештајот на Австралискиот институт за здравство и благосостојба.
These sort of injuries are often have quite devastating impacts on the people they affect. It's been apparent for quite a while that one of the things that unfortunately leads a person to no longer be able to live an independent existence, but perhaps to need to go into aged care, is a fall.
Овие видови на повреди често имаат драстично влијание врз животот на луѓето врз кои влијаат и во се повеќе случаи падовите можат да го наведат лицето веќе да не може да живее самостојно, при што треба да оди во грижа за стари лица, изјави професор Харрисон. Истражувањето покажува дека од 2016 до 2017 на секои 100.000 мажи на возраст од 65 години или постари, 832 биле хоспитализирани поради повреди на главата од пад. И од ист примерок на жени, 865 завршиле во болница. Овие бројки се близу до двојно зголемување на бројот од пред скоро 10 години, а професорот Харрисон вели дека истражувачите не се целосно сигурни зошто тоа се случува, но дека слични податоци се забележани во неколку други земји, како Канада и Соединетите Американски држави.
I've got to say we're not really sure. A very similar pattern has been seen in several other countries, Canada, the United States and other countries. And in several countries people have been inquiring into why this change has occurred. And I don't think anybody has yet got a terribly satisfactory answer.
Professorot Cathy Sherrington od Australian and New Zealand Falls Prevention Society. Вели дека постои загриженост и во врска со зголемениот број повреди на главата поврзани со паѓање во резиденциска нега или старските домови.
We need to be working out how to take better care of our older adults within residential care, and that's obviously the subject of the commission at the moment. I think we actually need to work out how to fund non-pharmacological interventions that are evidence-based.
Професорката Шерингтон вели дека треба да се преиспита начинот на кој се води грижа за постарите возрастни лица во старските домови, и тоа очигледно е предмет на комисијата во моментот. Таа смета дека треба да се финансираат нефармаколошки интервенции кои се базираат на докази. Персоналниот тренер Джон Хенри Дас вели гледа дека се повеќе и повеќе постари австралици се приклучуваат на неговите часови за фитнес.
What he does is, you'll notice, he comes in, he has a walking stick on the way in, but he never has a walking stick on the way out.
Господинот Дас вели еден од неговите постари членови на часовите за фитнес, Аспи Сахукар, доаѓа на час со помош на бастон, но си заминува без помош од бастон. Многумина се инспирирани од луѓе како Аспи Сахукар, кој никогаш не доживеал пад.
I've been coming only for 3 years, but it looks like I've come for 10 years. Main thing is that A, your muscles will be developed. Secondly, your brain is staying active. And C, your bones and your circulation is very important. So all this exercise helps.
Прилог на Шарлет Лем за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.